Så vil jeg først sige, er der lyd på?
Okay, for det kan jeg ikke lige høre.
Jeg vil først sige, at det er dejligt igen at være i det her hus, hvor jeg har færdet sammenlagt 16 år af mit liv. Og på den prædikestol, hvor jeg debuterede for mange år siden, og formodentlig en af dem, jeg har stået på oftest, om end ikke så mange gange de sidste år. Vi skal høre beretningen om en kvinde, der blev grebet i ægteskabsbrud, og hvordan et mærkeligt spil udspillede sig. Mellem hende og Jesus og en gruppe farisæere og skriftkloge. Jeg går ud fra, at vi stort set alle sammen har oplevet at være i den samme begivenhed. Høre præcis de samme ord, se præcis de samme ting ske, mærke præcis det samme menneske agere. Og så bagefter kom til at snakke sammen om det og opdage, at vi oplevede det her enormt forskelligt. De samme ord, samme bevægelser, samme begivenheder, og så var det vidt forskelligt. Nogle gange selvfølgelig, fordi nogen er mere opmærksom end andre, det er klart. Men rigtig ofte, fordi vi hører det med forskellige ører, ser det med forskellige øjne, og har forskellige ting med os i bagagen, i det, der sker. Det er lige præcis scenariet her, hvor farisæerne i skriftkloge opfatter det på en måde, og kvinden på en anden måde. Og det skal vi hæfte os ved. Men inden vi læser teksten, så lad os bede igen. Herre, vi takker dig for, at du har samlet os for at høre dit ord. Og så kommer vi med meget forskellig bagage og meget forskellig livshistorie og i meget forskellig sindstilstand i dag. Og herre, måske har du også noget forskelligt, du vil have sagt til os. Så beder vi dig om, at du vil gøre det ved din ånd. Amen. Teksten står i Johannes Evangeliet kapitel 8, de første 11 vers. Lad os rejse os op og i respekt for Guds ord og høre dem. Men Jesus gik ud til Oliebjerget. Ved daggry var han atter på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham. Han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stillede hende foran ham og siger til ham: Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem: Den af jer, som er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk. En efter en. De ældste først. Og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende: Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede: Nej, herre, ingen. Så sagde Jesus: Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå. Og synd fra nu af ikke mere. Amen. Vi skal prøve at sætte os i de forskellige aktørers sted og lytte efter, hvordan det her taget sig ud. I første omgang så skal vi lege farisæer og skriftkloge. Og ingen er så selvfølgelig farisæer og skriftkloge, vel? Men nu påtager vi os lige rollen et øjeblik. Og så prøver vi at tænke over, hvordan tager den sig ud i vores øjne og ører, den her begivenhed, når vi nu står med sten i hånden for stene en kvinde, der er grebet i ægteskabsbrud. Jeg forestiller mig, at i første omgang, så er vi faktisk i temmelig godt humør. Altså, vi har det, man kalder en god sag. Hun er grebet på fersk gerning. Undskyld det respektløse udtryk med bukserne nede. Der er ikke noget at diskutere. Der skal ikke tages nogen DNA-test, der skal ikke føres nogen vidner, enhver er klar over, hvad der er sket. Det er en tilståelsesag. Så vi har en god sag. Det kan godt være, at vi ser alvorligt og forarvet ud, men inderst inde er vi nok i forholdsvis godt humør. Det er dejligt at kunne være nogenlunde sikker på at kunne vinde en sag, ikke sandt? Der er en ting mere, der gør, at vi er i forholdsvis godt humør. Og det er, at vi ved, at Jesus er sådan set enig. Han taler med skarphed den ene gang efter den anden imod seksuel synd, imod brud på ægteskabet, på det sjette bud. Få kapitler tidligere har vi en episode i Johannes kapitel 4, hvor det bliver fuldstændig klart, at det er sådan, han tænker. Så det her, det er ren medvind på cykelstien. Det skulle hurtigt kunne overstås. Så føler vi os også en lille smule smarte. Fordi vi er optaget af at få sat Jesus lidt sådan i en låst situation. Der er en finte i det her. Hvis han nu siger, sten hende, så har han et politisk problem. For det tillod romerne ikke. Og romerne havde magten i Palæstina på det tidspunkt. Hvis han derimod siger, nej, lad være at være noget imod hende, så har han et problem med den gamle jødiske lov, Moseloven. Fordi den sagde, at der er dødsstraf for ægteskabsbrud. Og hvis der er noget, de vidste om Jesus, så var det, han gik op i at have respekt for det gamle testamente. Så de er lidt optaget af, om de kan presse ham op i en krog. Det kan man jo synes er usympatisk. Ja, men så er det alt talt heller ikke værre. Det er, hvad vi der udtaler os offentligt, om det ene og det andet må finde os i. At folk prøver at afprøve os. Hvad betyder det? Hvilke konsekvenser har det? Hvis vi forbyder burkager i Danmark, forbyder vi så også kors? Det er et helt relevant spørgsmål. Ingen skal føle sig forarvet over, at man prøver at presse politikere og andre debattører på den slags ting. Der er overhovedet ingen grund til at blive forarvet over det. Men nu begynder vi at ane uråd. For det første, der sker, det er, at Jesus han bøjer sig ned, og så tegner han i sandet. Det er jo sådan en lidt distræt måde at agere på, når man får et spørgsmål, ikke sandt? Og virker så uinteresseret. I kender det sikkert godt. Stiller et spørgsmål til jeres ægtefælle derhjemme, og så bøjer han sig ned og læser videre i avisen, eller på smartphonen, eller hvad han nu gør. Alt efter hvilken alder han har. Man opfatter det ikke sådan, at man bliver set, vel? Nej. Vi ved egentlig ikke, hvad han skrev. Måske var det bare kruseduller. Et hvert menneske vil opfatte det her som udtryk for disrespekt over for spørgsmålet. Det er muligt, at skriftlærte og farisæer, som sådan nogen som os, vil høre en ting mere i det. Fordi vi kan jo det gamle testamente, ikke? Og der er altså en bemærkning over i Jeremias' bog, kapitel 17, vers 13, som jeg forestiller mig, at så bibellærte mennesker som dem her er kommet til at tænke på som noget af det første. Herren er Israels håb, står der, enhver, der forlader dig, bliver til skamme. Og så kommer det. De, som fjerner sig fra dig, skrives i støvet. Fik I den? De, som fjerner sig fra dig, skrives i støvet. Her aner vi uråd for første gang. Antyder han, at det er os, der forlader Herren. Jeg forestiller mig, at smilet stivner og sindsroen forsvinder. Hvad i verden er ham Jesus ude på? Det næste, der sker, det er, at han retter sig op, og så siger han, Jesus altså, den, der er syndfri, kan kaste den første sten. Og min sanden, om så ikke bøjer sig ned en gang til at tegne videre, hvad end det så var, han tegner. Provokerende, tilsyneladende ikke interesseret i svaret. Stemningen må være høj eksplosiv. Det svar af Jesus er jo højst interessant. Han kunne have sagt, hvad han mener. Nemlig, ingen af jer har lov til at kaste den sten. Ingen af jer har lov til at udføre den dom, der alene tilhører mig. For den kristne kirke har lov til at forkynde dom, men den kristne kirke har aldrig lov til at forvalte dom. Han kunne have sagt, dommen tilhører den skyldfri. Hold fingrene fra det her. Det gør han ikke. Han siger, ja ja. Bare vi laver den aftale, at den syndfri kaster den første sten. Hvorfor går Jesus den omvej? Og ikke give sin konklusion og sige sin mening, men sige, den syndfri kan få lov til at kaste den første sten. Det er faktisk et spørgsmål om pædagogik, og tilstedeværende skolelærer ved godt, hvad det handler om. Man kan fortælle en elev de første 25 gange, at 7 plus 5 giver 12. Ja. Og 5 plus 7 giver 12. Man fanger det først for alvor på det tidspunkt, hvor man selv regner det ud. Derfor er det så vigtigt at få lektier for nogle gange. For der er nogle ting, man selv må regne ud. Havde Jesus sagt, nej, dommen tilhører den rene, I har ikke lov til at stene, så var det ikke trængt ind. Men nu, nu siger han, ja, ja, det må I gerne. Den syndfri kan kaste den første sten. Det næste, der sker, ja, det er forbundet en lang pause. Jeg forestiller mig en meget lang pause. Måske en meget ubehagelig pause. Så står der, da de hørte det, gik de væk. Og så en meget sjov bemærkning. En efter en. De ældste først. Hvorfor det der med de ældste først? Måske fordi, når man har en vis bagage, så er der ikke så langt hen til at kende det der. Det er ikke mig, der er syndfri. Og så kan man fantasere om det, ikke sandt? De står der, klar til at kaste. Og så er der en eller anden, jeg har sagt, olding på 62. Der kaster, slipper stenen. Eller måske lægger den stille og roligt, og så går han. Og der er en anden, der bare slipper den. Og der er en, der i irritation, kyler den i jorden. Og så går de en efter en. Og så erkender de. De får ikke bare at vide. De erkender, at ingen af os har lov til at kaste den første sten. For på dommersædet, der sidder ingen af os. Ikke engang os, der nogle gange får til opgave at prædike Guds dom. På dommersædet sidder kun den rene. Vi bekender det i troen, trosbekendelsen. Det er Jesus Kristus, der skal komme igen for at dømme levende og døde. Der er kun en til stede her, der er lov til at smide sten. Det er Jesus. Hvad er det næste, vi hører om farisæerne og de skriftkloge? Ja, det er ingenting. De går glip af afslutningen på historien. Det er det virkelig alvorlige ved deres situation. At der er en glæde og en befrielse og en fryd i den her verden, som kun er for syndere. Og som ikke er for dem, der står med sten i hånden og vil stene nogle andre. Og det er den glæde og befrielse, der findes i at blive tilgivet. Vi kan synes, og det tror jeg nok, vi gør, fordi vi ved godt fra starten af, hvem vi skal holde med i den her historie. Det er sådan et af de der handicaps, når man har været længe i kristne miljøer. Man ved godt, hvem man skal holde med, og hvem man ikke skal holde med, når man hører de her historier. Vi kan synes, de er meget usympatiske. Vi kan synes, de er meget selvretfærdige. Vi kan synes, de er meget ondskabsfulde. Sandt nok. Sandt nok. Men det er ikke det alvorligste i deres situation. Det alvorligste i deres situation, det er, at de går glip af tilgivelsens ord. Det alvorligste ved at være dømmesyg, er ikke, at man er usympatisk. Det alvorligste ved at være dømmesyg er, at jeg går glip af tilgivelsens ord. Der er en glæde i denne verden, som kun er for syndere. Der er en glæde for de snavsede, som de rene aldrig får del i. Okay, vi vender den rundt. De er ude af billedet, de her farisæer og skriftkloge. Lad os prøve at se situationen fra kvindens synspunkt. Lad os tænke os, at vi er en kvinde, det er vi så ikke alle sammen, grebet på fast gerning i ægteskabsbrud. Mand eller kvinde, det kan vi godt sætte os ind i. Hvordan har hun det lige, da det sker? Jeg føler mig ret overbevist om, at hun er i chok. Hun har angst. Hun bliver nærmest kastet ind i det her som en vare, ikke sandt? Det er virkelig respektløst. Man kan jo stille et spørgsmål. Har hun dårlig samvittighed? Det ved vi strengt taget ikke. Måske, måske ikke. Hun kommer direkte fra en seksuel oplevelse. Det er slet ikke sikkert, hun har taget sig sammen endnu til overhovedet at kunne forholde sig til, hvad det her er for noget moralsk set. Vi ved heller ikke, hvor meget hun registrerer det, der sker. For vi mennesker reagerer meget, meget forskelligt, når vi er i chok. Nogle af os bliver lammet og sanser ingenting. Andre bliver lammet på sådan en måde, at vi bagefter kan registrere, jeg nærmest sagt, hvert eneste sekund og hver bille, der kravlede hen over jorden. For vi har så meget forskellige chokrelationer, reaktioner. Der er én ting, jeg føler mig fuldstændig sikker på. Og det er, at hun har følt sig rimelig dårligt behandlet. Og det skyldes følgende. Sex kræver to personer. I skal huske på, at vi er forud for internettet og smartphones og sådan nogle ting. Det har krævet to personer, det her. Og manden, han er bare forsvundet. Måske har de bare lavet ham være, og så har de taget kvinden. Som de mandsjuvenister, de sikkert var. Måske er han stukket af. Og det besynderlige er, hvis man læser i det gamle testamente, så er det gamle testamente optaget af, at manden faktisk skal straffes først. Det gamle testamente er ikke specielt mandsjuvenistisk lige præcis på det her punkt. Jeg nævner først nu det her med den kønslige uretfærdighed, for jeg er ret overbevist om, at fariserende skriftkloge ikke været bevidst om det. Det er den slags ting, som kun offeret er bevidst om, som de skyldige meget ofte ikke er bevidst om. Så kommer den der situation, ikke, hvor Jesus bøjer sig ned og skriver og rejser sig op og siger, den der er ren må kaste den første sten, og bøjer sig ned og skriver. Og det må nødvendigvis have taget endeløs tid. Hvilken dom bliver nu fældet? Jeg er nødt til at komme med en parentes. Der er ingen, der ved, om de her steningsregler nogensinde er blevet gennemført. Måske er de aldrig nogensinde blevet gennemført i det gamle Israel. Så de har næppe haft erfaring for det. Men det må bare have været der. Hvad sker der nu? Bliver jeg dræbt? Jeg tror, nogle af jer kender det godt. Ventetiden indtil der fældes en dom. Når man er gået ud af eksamenslokalet, inden de kommer ud og siger karaktererne, ikke sandt? Især hvis den er lige på grænsen. Jeg prøvede en gang for mange år siden at få fjernet en svulst. Og den der uge, der gik indtil jeg fik at vide, den var godartet, det var en af de værste uger i mit liv. Den der ventetid. Og så hører hun ikke, man kan forestille sig, at hun står der og kigger ned. Så hører man en sten falde til jorden, og en sten falde til jorden, og en sten falde til jorden. Og på et tidspunkt kiggede op. Nej, der er ikke flere tilbage. Det næste, der sker, er faktisk, at Jesus benytter sig af præcis samme fremgangsmåde over for hende, som han gjorde over for fariseeren de skriftkloge. Han kommer ikke med løsningen og siger, kan du se? Der er ikke nogen, der har lov til at dømme dig. Kun den retfærdige har lov. Det siger han ikke. Han beder hende om selv at formulere det. Var der ingen, der dømte dig? Nej, herre, ingen. Og så har vi et rigtig ladet øjeblik. For nu står de der sammen. Hende, der er blevet taget i ægteskabsbrud. Og den eneste, der har lov til at smide sten. Ham, der engang skal komme igen for at dømme levende og døde. Nu kan dommen begynde. Herfra, der kan hun ikke regne det ud selv. Herfra kan hun ikke resonere sig frem. Nu må hun have det at vide. For Guds tilgivelse kan vi ikke selv regne ud. Den må vi have at vide. Man kan stille sig selv det spørgsmål, hvorfor går vi i kirke søndag efter søndag? Hvorfor går vi til møde søndag efter søndag? Hvorfor hører vi det samme evangelium igen og igen? Fordi vi hører det, vi ikke kan tænke os til selv. Nemlig, at i Jesus Kristus, der er der tilgivelse. For det værste, det groveste, det ondeste. Det, vi skammer os mest over. Og det, vi måske ikke engang har nået at få dårlig samvittighed over endnu. Fordi vores følelser er i udu. Vi kommer i kirke og missionshus for at høre det, vi ikke kan tænke os til selv. Tilgivelsens ord skal vi altid høre udefra. Den her kvinde, hun oplevede, at alverden fordømte hende. Det gjorde hendes daværende samfund. Det gjorde, hvis hendes egen etik ikke er fuldstændig korrumperet, så gjorde hendes egen samvittighed det også. Og så oplever hun, at ham, der havde lov til at dømme, og som til sidst skal dømme levende og døde, han frifælder. Og det gør han ikke ved at komme med undskyldende forklaringer på, hvorfor hun gjorde det, eller gradbøje hendes skyld. Det er sådan, vi ofte tilgiver, det ved at gradbøje skyld. Jamen, det var ikke så slemt. Eller det kunne andre også have gjort. Eller du er i et dårligt ægteskab, så er det ikke så mærkeligt, det skete for dig. Eller skyldbalancen mellem dig og manden var jo sådan, at det var nok ham i virkeligheden, der forførte dig. Eller det var en varm aften, og der var meget rødvin i luften, eller hvor man nu har rødvinen. Eller hvad man nu kan finde på. Jesus siger ikke et eneste undskyldende ord. Han fastholder skylden. Den tilgivelse, Jesus kommer med, det er ikke en tilgivelse, som består i, at vi flygter fra skylden. Eller gør den mindre. Det er en tilgivelse, der består i, at skylden bliver holdt fast. Og som fastholdt skyld bliver den tilgivet. Når apostlen Paulus i Kolossenserbrevet skal beskrive, hvad der skete, så bruger han sådan et meget paradoksalt udtryk. Han siger om Jesus, at han tog gældsbrevet, altså skyldbeviset, anklageskriftet, og så bruger han udtryk, at han fjernede det ved at navle det til korset. Det er en af de mest ulogiske måder at fjerne noget på. Jeg fjerner noget fra en opslagstavle ved at løsne det, ikke sandt? Jesus fjernede skylden ved at holde den fast. Ved selv at tage den. Ved selv at bære dommen. Fordi jeg går til Golgata, vi har lige sunget Hild der frelser og forsoner. Fordi jeg bærer skylden, så behøver du ikke flygte fra den, så kan du se den i øjnene. Så kan du også erkende, hvor ondt den har gjort på dig og på dine børn og på din mand og på dit samfund og på alt muligt andet. Eller kan komme til at gøre, for det er slet ikke sikkert, at du har kendt det. Men jeg fordømmer dig ikke, for jeg har båret den selv. Heller ikke jeg fordømmer dig. Og så kommer der en eftersætning. Gå og synd fra nu af ikke længere. Men vi skal lige forstå forholdet mellem de to sætninger. Det er ikke sådan, at den sidste sætning er betingelsen for den første. Der står ikke, jeg fordømmer dig heller ikke, hvis du vil forbedre dig. Der står, heller ikke jeg fordømmer dig. Punktum. Nyt afsnit. Nej, der er ikke nyt afsnit i vores udgave, men det bliver der pointen. Heller ikke jeg fordømmer dig. Punktum. Nyt afsnit. Gå og synd fra nu af ikke mere. Sjov nok siger Jesus ikke, gør det ikke en gang til. Det siger han ikke. Jeg tror, der er en mening med, hvorfor han ikke siger det sådan. Fordi den her synd er ikke værd end alt muligt andet. Pointen er ikke lige det her specifikt. Pointen er, gå nu ud og lev på godhedens side. Gå nu ud og lev på sandhedens og kærlighedens og retfærdighedens side. I alle relationer i dit liv. Heller ikke jeg fordømmer dig. Punktum. Nyt afsnit. Gå og synd fra nu af ikke mere. Når det sidste mislykkes, så står det første fast. For det første afhænger ikke af vores evne til at forbedre sig. Det første afhænger alene af, at han naglede skylden til korset. Men så udfordrer han os til at leve et liv i kærlighed med ham, og i kærlighed med vores næste, i udfoldelsen af det, der er hans vilje på den her jord. Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Amen.